Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas, Miliha Pravdić. Evo i na samom početku današnje emisije ja ću vam otkriti jednu lepu vest, a reč je o tome da je novopokrenuta jedna, dakle, nova izdavačka kuća i na ovaj način, evo, upotpunjava se mapa onog što se događa u našem izdavaštvu i knjižarstvu. Ja čestitam našim gošćama na tome, na hrabrosti, i želim, evo, na samom početku emisije da njihov plan uspe. Naše gošće su Aleksandra Rajković i Milena Dusukidis. Dobar dan, dobro došle.
Dobar dan.
Filozofi jedna i druga.
Filolozi.
Tako je.
Dobro je. Dakle, pravo zanimanje za jedan izdavački gest koji je učinjen na način na koji se, evo, već desio i realizacijom prve knjige. To je knjiga Kralju žutom Roberta Chambersa, koja je privukla pažnju naših čitalaca, moram to da primetim, ali možda i iz razloga što je reč o jednom ipak starom tekstu koji nije, koliko sam ja shvatila, prevođen kod nas. Imao je nekad svoju slavu u vreme života,
tako je,
autora, što je retkost, a onda se ta slava ugasila njegovom smrću i otkrio ga je neko ko je doveo njegov žanr u vezu sa svim potonjim. Evo, otkrite, Milena, najpre vi tu priču, mislim da je veoma zanimljiva za početak našeg razgovora, a onda ćemo govoriti o tome šta ste to vas dve smislile i šta ćete, kakva vam je namera u ovom poslu, da li mislite da ćete izdržati, evo to su sad neki daleki planovi na polju izdavaštva.
Pa ovako, za početak, knjiga Kralju žutom je zbirka od 10 priča autora Roberta Chambersa, napisana je i objavljena 1895. godine u Americi, u pitanju je američki pripovedač. I u svoje vreme ona je imala neku publiku, imala je nekog odjeka, međutim to nije dugo trajalo jer je Robert Chambers nedugo posle toga počeo da se bavi potpuno drugačijom vrstom proze. Bio je veoma, veoma produktivan pisac, imao je preko između 70 i 80 napisanih romana koji su uglavnom bili ljubavne, istorijske, avanturističke, da tako kažemo, popularne tematike i koji su bili vrlo popularni u svoje vreme u smislu da su se jako dobro prodavali, te se gospodin Chambers od toga dobro obogatio u smislu da je on to uzeo kao
da
svoju glavnu vokaciju i živeo je od toga. Inače je po obrazovanju bio slikar, studirao je slikarstvo u Parizu, to ga je prevashodno zanimalo i to se i vidi u njegovim pričama, jer u većini njih se pojavljuju i ti studenti slikarstva iz Pariza, to
slikari,
je neka scena
modeli.
Koja se, da, na kojoj se dešava radnja tih njegovih priča.
Ali bio je opsednut i antikvitetima. Imao je izrazitu sklonost ka tome.
Imao je sklonost
aristokrata
tome.
Je bio.
Pa moglo bi se reći, da. mogli, ne u onom evropskom smislu reči, ali recimo da je živeo jedan mondeni život.
Da, bio je vrlo prihvaćen u društvu, bio je deo njujorškog krema tog vremena, nije nešto bio izgnanik iz društva, već i on i žena i sin učestvovali su u društvenom životu.
Da.
Bili su, eto, deo jet seta tadašnjeg, da, tako da kažem.
Međutim, najveći deo tih njegovih dela koja su bila tako popularna i ono što bismo mi danas možda rekli jednokratna, vrlo su brzo pala u zaborav, pa samim tim i Kralju žutom. Prosto kao delo istog tog autora nije se posle nekog vremena više obraćalo mnogo pažnje na tu knjigu. Međutim, onda se dogodilo nešto interesantno, a to je činjenica da je Howard Phillips Lovecraft, koji je jedan od začetnika modernog horora 20. veka u književnosti, bukvalno izvukao Kralja u žutom iz anonimnosti, ukazao na književne i žanrovske vrednosti tog dela, i praktično ga, praktično mu obezbedio tu slavu koju Kralju žutom eto ima i danas. E sad, ta knjiga do nas nije do sad stigla, ona je veoma poznata u engleskom govornom području, nije više toliko popularna, ali je poznata, a kod nas nije do sad postojala u prevodu na srpski jezik, tako da ovo je prvo izdanje Kralju žutom na srpskom.
Dakle, nastala 90. godina 19. veka.
Jeste, jeste, usred američke dekadencije, prelaza veka i tako dalje.
Svi vekovi imaju svoje 90.
Jeste.
Da, a šta simbolizuje žuta boja u ovom kontekstu u kome govorimo u to vreme?
Pa, žuta boja od uvijek ima neku simboliku baš toga, propasti, dekadencije, propadanje, nečeg
bolesti.
Što je bolesti, da, nečeg što je sa druge strane normalnog. I čak su mnoga glasila i časopisi imali u svom nazivu žutu boju, koja su na to ukazivala, koja su se bunila protiv društva. Tako da,
bila disidentska
na neki način. U tom smislu je i on verovatno delimično upotrebio, mada je on dosta uklopio je sa motivima koje je preuzeo iz jedne priče od Ambroza Birsa koja se zove Stanovnik Arkose. Od njega je preuzeo neka imena, mesta, pa eto recimo imena najviše, međutim dao im je sad drugi kontekst, upotrebio ih je za druge stvari i dodao to Kralju žutom i zajedno sa tim napravio sad svoju interpretaciju toga koja je pa mnogo popularnija
neku
zapravo
svoju,
nego ta prva priča.
Neku svoju uslovno rečenu mitologiju, ali
da,
vrlo sa velikim ogradama se koristi taj izraz. Znači, ljudi govore o tom nekom njegovom mitologemu izgrađenom oko tih motiva Karkose, Kralja u žutom, jer su to neke potpuno tajanstvene i ne do kraja definisane stvari.
Da, čak i kod njega nisu definisane do kraja.
Čak i kod njega nisu definisane, u tom smislu su otvorene za učitavanje nekih novih slojeva značenja, što već sad može da zavisi od interpretacije čitalaca, od vremena u kom se čita,
pa da,
i tako dalje.
Pa da, rekao zbog toga
da,
i toliko popularno,
i
baš zato što pruža
tako je
mogućnost svakome da
a
na svoj
ono
način.
A ono zbog čega je on Lovecraftu bio zanimljiv jeste taj glavni motiv Kralja u žutom je zapravo motiv uklete knjige. Knjige koja u sebi i sa sobom nosi neku strašnu kletvu, neku propast koja tera u ludilo, koja je sama po sebi zla i u tom zlu ona je potpuno estetski savršena. Tako da to je ovako vrlo, vrlo jak motiv i noseći motiv zapravo cele zbirke. Kao što je...
Kako je glasila preporuka? Ako pročitate knjigu, ako ne poludite, onda ćete poludeti.
Da, pa moglo bi da se kaže i tako. Moglo bi da se kaže i tako. Ono što je vrlo interesantno jeste to da je Lovecraft, koji ima svoju verziju uklete knjige, Necronomicon, to je prokleta knjiga u kojoj su sadržana sva zla, sve kletve, mađije i tako dalje ovog sveta, bar prema onome što imamo dostupno od izvora, Lovecraft je na tu ideju došao samostalno. On je, već kad je imao zasnovan koncept Necronomicona, on je naišao na Chambersa i na Kralja u žutom i shvatio da je postojao još jedan autor koji je razmišljao u vrlo sličnom pravcu kao on. Tako da to je jedan od glavnih razloga što je on njega, da tako kažemo, izvukao iz anonimnosti u koju je zapao i što je istakao tu važnost tog načina razmišljanja koji je Chambers imao kad je gradio tu zbirku.
Ali vidite, Chambers je napisao veliki broj knjiga koje nisu ostale upamćene.
Yes.
Kralj u žutom jeste, zahvaljujući pre svega Lovecraftu.
Pa i Lovecraftu i svojoj tematici, zato što drugi su uglavnom bile ljubavne knjige, bile su popularne, prodavale su se dobro, ali...
O tome hoću da vas pitam. On je nekako bio pisac, možemo slobodno da uporedimo njegov značaj i uspeh u to vreme sa uspesima bilo kog pisca iz bilo kog veka koji je za života imao i dobar priliv novca od svog rada. Dakle, mogao je udobno da živi.
Da, da, da.
I udovoljavao je ukusu masa.
Jeste, on je zato i pisao to, takve stvari, da bi mogao od toga...
Koje su teme bile najčešće upotrebljavane, korišćene u književnosti tog vremena, posebno kod njega? Šta je to privlačilo ljude 90. godina 19. veka? U Americi.
Pa ono što je donelo veliku popularnost velikom broju tih njegovih romana, to su te tako, kako da kažem, u najširem smislu istorijski romani, istorijska fikcija. Na kraju krajeva to je nešto što je i danas vrlo popularno. Imamo veliki broj romana i filmova, romana naročito, poslednjih godina koji se bave sad nekom alternativnom istorijom, ne alternativnom istorijom u pravom smislu, to je sad već dobilo neko drugo značenje, ali koje se bave nekim romansama, događajima, likovima smeštenim u stvarni istorijski neki setting, da tako kažem. To je ono što je njima bilo interesantno. S druge strane, on njima prave ljubavne romane, baš prave romanse i neke koji su tako, da kažem, avanturistički.
Za dame pred ogledalom.
Pa,
koje su ceo dan provodile i ulepšavala se.
Treba uzeti obzir da on stvarno vešt pisac. On ima stvarno dobar stil i zna da piše. I onda nije čudno što su se njegove knjige dopadale čitalacima.
Nije čudno što su se toliko čitale. On ima, i to se vidi iz Kralja u žutom, iako je u pitanju zbirka priča, a ne neko veće prozno delo kao što je roman. On ima veoma dobar smisao za kompoziciju, on jako lepo vodi narativ, vidi se da je u pitanju jedan izuzetno obrazovan i načitan čovek kod njega.
Kao on radi neki... likove, čak i u pričama, što je, nije tako lako, on ima stvarno
tako
definisane,
je
lepo izgrađene likove.
Na vrlo malom prostoru on uspe da tim likovima da veliku dozu uverljivosti i u tom smislu ta njegova naracija i danas kad se čita može da zvuči vrlo moderno. Tako da nije uopšte čudo što su njega toliko čitali. Nije on bio bezvredan pisac, iako se opredelio za te popularne teme i rešio da potpuno udovoljava ukusu publike koja jednostavno želi da kupuje i da kupuje takve knjige.
I da lepo živi.
I da lepo živi od toga, da.
Što da ne...
Ne možemo mu zameriti.
Za života treba sve udobnosti sebi priuštiti. Ali sad, evo, idemo u drugu neku krajnost koja nije književne prirode. Ipak, toliko koliko ova prva rečenica hoće da nametne takav način razmišljanja. Dejan Ognjanović napisao je odličan pogovor o ovoj knjizi i na jednom mestu kaže: time je autor na pravi način demonstrirao osnovno oruđe horora, sugestiju. Dakle, sve ovo što čitamo ima tu osnovnu, ne poruku, ali osjećanje, dakle, koje se daje ovakvim načinom kazivanja, ide ka sugestiji.
Da,
i to daje tenziju ovoj knjizi.
Tako je, pa to je takođe nešto što je Chambersa spaja sa Lovecraftom i donekle i sa Poe, jer Edgar Allan Poe je takođe stekao veliku popularnost sa onim delom svog opusa koji čine one priče, da, tajanstva i mašte, upravo nagoveštavajući nešto što svakako izaziva strah i kod aktera priče i kod čitalaca, ali nikad ga ne imenujući i ne otkrivajući do kraja. On se time nije toliko teorijski bavio kao Lovecraft kasnije, ali to je negde isti postupak koji je Lovecraft koristio i kojim se, eto, i Chambers poslužio. Dakle, te motive, te pojave, te likove koji izazivaju strah, koji čine strah u tim njegovim pričama, on je samo imenovao. On nije dao nikakve eksplicitne opise.
Nikakve, samo neke, eto, asocijacije koje, ali tako konfuzne i koje čitaoca vode ka tome da nema jasnu predstavu o njima, ali izazivaju jezu i strah. A čak i ta sama drama, taj kralj u žutom, ta knjiga u knjizi, ona je samo u dva kratka odlomka data u nekim pričama, tako da i ona ostaje čitaocu tajnovita i ostaje da se pita šta je to što u toj knjizi piše i šta je to u njoj toliko strašno što dovodi do ludila, smrti ili čega već.
Da.
U svakom slučaju dobro je što ste prevele i jedno muško ime treba dodati ovom prevodu. Jest. To je vaš brat Mihajlo Dasukidis.
Jest.
Koji sad živi u Beču.
Jeste, on je već neko vreme u Beču, tako da sad daljinski sarađujemo, ali eto, nažalost nije mogao danas da bude ovde sa nama sad kad se predstavljamo nekoj široj publici ovim putem.
Mihajlo, i vi ste i vi Milena ste brat i sestra Aleksandra Rajković, ili najbliži srodnik?
Ne, nismo. Koleginice i drugarice.
Pa mi smo tako reći intelektualni srodnici.
Da.
Moglo bi se reći da je to ipak jedna porodično intelektualna manufaktura, što je dobro. I evo, to je možda neki model za mnoge ljude, za ljude koji su filolozi, filozofi, bilo koja struka, da pristupe jednom ovakvom poslu, da sa formalnim obrazovanjem i sa nekom perspektivom u ovakvom poslu započnu rad kakav ste vas dve zajedno sa Mihajlom započele. I već prvom knjigom, evo, ušle na lep način na, pa neću reći tržište knjige, ali ste ušli u svet izdavaštva.
Da.
I ja se nadam da ćete istrajati i ostati. Znam za neke privatne izdavače koji su, evo, ove godine slavili 15-20 godina svog postojanja, počeli su da rade u vreme kad zaista je bilo malo suviše malo realno da će moći opstati toliki broj godina.
Pa hvala vam svakako. Mi se isto nadamo da ćemo uspeti i mislimo da smo našli način i recept da to uradimo, tako što smo skupili svoju ekipu saradnika, odnosno članova našeg kluba Gavra, naše proširene porodice, koji su svi vrlo stručni i obrazovani za to čime mi hoćemo da se bavimo. Pa i mi u krajnjoj liniji smo odlučili da krenemo sa ovim, zato što želimo da se bavimo književnošću na način na koji mi mislimo da treba da se bavimo. Ne tako što ćemo knjigu posmatrati kao proizvod ili kao nešto gde je važnija stvar kako je prodati i kako je izreklamirati,
nego kako
je napraviti stvarno onako kako treba, kako uraditi dobar prevod, dobru lekturu, dobar dizajn, prelom, sve da na pravi način dođe do čitalaca.
Evo da pomenemo, oprostite, i druga isto tako važna imena koja su radila na ovom projektu. Pogovor je, rekla sam, napisao odličan pogovor Dejan Ognjanović, dizajn Korica Jelena Dasukidis, u kom je ona stepenu srodstva.
Sestra rođena, da.
Sestra, odlično. A slog i prelom Marta Todorović. Niste imali problema sa štampanjem?
Pa nismo.
Zapravo je štampanje jedino što mi ne možemo da uradimo sami. Odnosno,
tako reći, in-house.
Da.
Znači, mi smo uspeli da okupimo, to jest ne da okupimo ekipu, mi smo tu ekipu manje više već imali.
Da, samo smo se eto okupili da počnemo nešto da radimo.
Da, tako da za čitav taj proces stvaranja knjige mi smo potpuno pokriveni što se tiče stručnog kadra. Štampanje je, kao što je Aleksandra rekla, jedino što mi ne možemo sami da radimo i za šta smo morali prosto da potražimo nečije usluge i da to obavimo na taj način.
Knjiga je cipovana.
Jeste, sve je uredno.
Poseduje i BN broj, da, sve dakle u redu.
Sve po propisu. Jeste, pa sve mi smo propis. To ovako malo štrebe za sve pripremili pre nego što je knjiga uopšte bila, ovaj, pre nego što je uopšte ušla u štampu, tako da...
Da, ušli ste legalno i legitimno.
Da, da, da.
U izdavaštvo.
I tako planiramo da radimo. Naravno.
Što je dobro. A da vi budete danas moje današnje gošće, dobrim delom opredelilo me je i mišljenje našeg istaknutog prevodioca Kolje Mićevića. A njemu se ne odbija, zato što on ima izuzetno visok kriterijum i ako Kolja predloži nešto što ima značaj, onda bismo trebali i da uvažimo takvu vrstu preporuke.
To je tačno tako i za nas je stvarno, mislim da je premalo reći i da nam je izuzetna čast što se uopšte poznajemo sa gospodinom Mićevićem i što on čita to što mi radimo i što ga podržava. Nama to stvarno mnogo, mnogo znači i ovo sad nije rečeno samo reda radi, nego je to zaista tako. Znači, nama je jedno takvo mišljenje bilo potrebno i stvarno nam daje mnogo vetra u jedra da nastavimo da radimo. Naravno, mi smo imali mnogo sumnji tokom rada na ovoj prvoj knjizi i to, uopšte tokom razmišljanja o tome šta Gavran treba da radi i kako to treba da izgleda, s obzirom na to da nemamo nikakvog ranijeg iskustva u izdavaštvu. Mi smo se naravno pitali svi kako će to izgledati, da li negde grešimo, da li nešto možda treba da uradimo drugačije, da li smemo i da li možemo da pravimo neke kompromise. Ono od čega smo krenuli od starta i čega ćemo se držati bilo je to da svakako nećemo praviti kompromise sa kvalitetom toga što mi radimo. Znači, ako radimo prevod, mi ćemo ga raditi najbolje što mi možemo. Ako ne možemo da ga uradimo dovoljno dobro, onda ga nećemo ni raditi. E onda se pojavio Kolja Mićević koji je nama dao tu vrstu potvrde i...
Da, i to stvarno kad neko tako stručan, a pritom objektivan, da, podrži nešto što radiš, onda da, to je onda stvarno onako najveći kompliment i najveći podstrek da se nastavi.
Da, tako da, da nam je mnogo sumnje otklonio i sad možemo slobodno da nastavimo da radimo.
Da, a da li se vi Kolju ipak malo privukle i nazivom Gavran, vaša iz zaočka, s obzirom da je on prevodio Alana Edgara Poa?
Sigurno ima veze sa tim.
Da, možda da ste neki drugi naslov stavili.
Možda ne bi bilo tako.
Možda ne biste dobile takvu podršku, ali u svakom slučaju, ako se opredelio za neku vrstu saradnje sa vama, onda je to potvrda dobroj ideji i već evo realizaciji u prvoj knjizi. Što mislite da malo predahnemo pa da nastavimo naš razgovor? Dakle, Nova izdavačka kuća.
Yeah. Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo naše razgovore u klubu 2 Radio Beograda 2. Sa nama su dve, kao šta ste vi, filološkinje?
Da.
Ili ste filolozi?
Opšte književnosti.
A mi to kažemo, da. Filolozi.
Da. Aha, zbog toga pitate.
Da.
Da, da, mi tradicionalno ostajemo pri ovim nazivima.
Pri osnovnim zvanjima, da, nešto nismo.
Evo, ja ću vam se pridružiti u tome. Odobravam to. Dakle, Milena Dasukidis i Aleksandra Rajković, osnivači, jesu iz porodice Dasukidis.
Jes, tako je.
Izdavačke kuće Gavran, o kojoj danas govorimo i prvi put, ja mislim, vas i predstavljamo na način koji je dostojan pažnje. A Aleksandra Rajković je intelektualni srodnik. Tako smo vas označili u današnjem.
Lepo, lepo smo to
razgovor
nazvali na pravi način.
Da. Ceo projekat podržava Kolja Mićević. Eto.
Takođe.
On je trenutno u Parizu. Inače bi možda i on danas bio sa nama. Dakle, tri prevodioca su ovde radila na prevodu Kralja u žutom Roberta Chambersa, Mihajlo, Milena i Aleksandra. Pa ću ja sad, vi ste rasporedili tekst, pa je svako prevodio po neku priču.
Da.
Ja ću sad, evo prvo ću Aleksandru da zamolim da iščita neki deo iz knjige u svom prevodu, da čujemo mi ipak kako to zvuči. Nećemo praviti kritiku prevoda. Nemam original.
Pa pročitat ću iz priče Maska jedan deo. Maska samoobmane za mene više nije bila maska, već deo mene. Noću je skidala, ogoljujući zataškanu istinu, ali nije bilo nikog osim mene da to vidi. I kada svane dan, maska se ponovo dobrovoljno vraćala. Ove misli su prolazile mojim izmučenim umom dok sam ležao bolestan, ali su bile beznadežno upetljane sa prikazama belih stvorenja, teških kao kamen, koje gnižu okolo po Borisovom bazenu. Vuči glave na tepihu kako peni i škljoca u pravcu žene Vijev koja, smešeći se, leži pored nje. Setio sam se i Kralja u žutog, umotanog u čudne boje svog dronjavog ogrtača i Kasildinog gorkog uzvika. Ne na nas, o Kralju, ne na nas. Grozničavno sam se borio da to odagnam, ali video sam jezero Hali, jadno i pusto, bez daška vetra da ga uzburka. I video sam tornjeve Karkose iza meseca. Adelavran, Hijade, Alar, Hastur plovili su kroz pukotine u oblacima koji su se komešali i lujali dok su prolazili nalik na iskrzane rite kralja u žutom.
Da čujemo sada Milenu, da su Kidis deo koji je ona prevodila.
Samo da
pa da preživimo, eto, da. Nećemo,
da, da, vidimo,
da ne poludimo ovaj, posle...
da vidimo da li ćemo poluditi.
Teksta, da.
Pročitaću
ne zbog
deo...
prevoda, da. Nego zbog samog teksta po sebi.
Pročitaću deo iz priče Žuti znak. Kad sam prvi put video čuvara, bio mi je okrenut leđima. Posmatrao sam ga nezainteresovano dok nije ušao u crkvu. Nisam obratio na njega ništa više pažnje nego na bilo kojeg drugog čoveka koji je tog jutra tumarao parkom Washington Square. I čim sam zatvorio prozor i vratio se u atelje, zaboravio sam na njega. Kasnije tog popodneva, kako dan beše veoma topao, ponovo sam podigao prozor i nagnuo se krozanj, ne bi li uhvatio malo svežeg vazduha. Čovek je stajao u dvorištu crkve, a ja sam ga ponovo primetio sa podjednako malo interesovanja kao tog jutra. Gledao sam preko parka do mesta na kom se fontana poigravala, a potom sam se, kad mi glava beše već puna maglovitih utisaka o drveću, asfaltnim kolovozima i pokretnim grupama dadilja i ljudi koji uživaju u odmoru, uputio nazad ka štafelaju. Kad sam se okrenuo, moj ravnodušni pogled je obuhvatio čoveka dole u crkvenom dvorištu. Njegovo lice sad beše okrenuto k meni i ja se potpuno nehotice nagoh da ga pogledam. Istog trena on podiže glavu i pogleda u mene. Namah pomislih na grobljanskog crva. Nisam znao šta je to kod tog čoveka što mi je bilo tako odbojno, ali utisak naduvenog belog grobljanskog crva beše toliko snažan i odvratan da se to zasigurno videlo u mom izrazu, jer on okrete svoje podbulo lice na drugu stranu pokretom koji me podseti na uznemirenu larvu u kestenu.
Sasvim dovoljno za predstavljanje i prevoda i knjige Kralju žutom Roberta V. Chambersa. Gde vi radite? U kakvim uslovima?
Pa u kućnim uslovima. Pa s obzirom na prirodu posla, kakav je prevođenje, najveći deo našeg rada se svodi na sedenje za svojim ličnim računarom, gde se obavlja najveći deo i kreativnog i istraživačkog procesa. Tako da...
Ili eventualno u nečijoj sobi sa nekoliko računara.
Sa nekoliko
pa
računara, tako i mnogo kafe.
S obzirom da ste vi svi dakle u ovom poslu iz porodice, o pitanju se odnosi na Milenu, vas nema ko da ometa u kući u kojoj radite. U sobstvenoj kući. Ali s obzirom da je Aleksandra Rajković u drugoj porodici, da li vi smetate svojim članovima porodice?
Pa ne, smetam. Ja sam tiha, sedim za kompjuteru
i radim svoje. Na prevođenje tih i usamljenički posao.
Da me se reše na neko vreme. Da ne pričam, da dakle, nemam neke svoje stvari, tako da srećni su kad ja radim.
To je sjajno. Jer ima porodica gde vi zato što sedite ispred kompjutera i radite nešto po ceo dan, ste smetnja ukućanima, ne mogu da dođu do vas. Potpuno ste izolovani od sveta u kući.
Pa mi smo za ove godine valjda uspeli da se izborimo za svoje male prevodilačke ćoškove, zatrpane knjigama i svoje vreme za to. Tako da,
ovo je prva knjiga.
Da. Jest.
A šta nameravate, koje druge naslove, koji će sledeći naslovi biti
pa, ovako,
u planu?
Trenutno imamo u planu nekoliko naslova na kojima radimo. Neki su već u podmakloj fazi, neki su već započeti, ali ono što neposredno sledi u izdanju Gavrana, nadamo se veoma uskoro, već početkom sledećeg meseca, biće knjiga poezije, engleske poezije iz 18. veka. U pitanju je poema Roberta Blaira. Robert Blair je bio škotski pesnik i sveštenik. Ne verujem da je on poznat publici i slušalcima.
Nije sigurno.
Nije sigurno.
Ali tim bolje.
Ali tim bolje, da. On je zapravo imao samo jedno književno značajno delo, nešto slično Chambersu, i to je ta poema koja se zove Grob, što na prvo može da bude možda malo odbojno čitaocima, ali trebalo bi da joj pruže šansu, zato što nije u pitanju ništa ni dosadno, ni previše zastarelo, što je današnjem čitaocu nerazumljivo, upravo naprotiv. U pitanju je jedna dugačka poema koja se bavi univerzalnim pitanjima koje ljude uvek zanimaju, a to su pitanja smrti, besmrtnosti duše, života posle smrti, života pre smrti, zato je koncentrisana oko tog centralnog pojma mesta. Groba i mesta, da. Ali u suštini u pitanju je jedna u najlepšem smislu hrišćanska priča o tome kako mi shvatamo smrti, kako se od svog nastanka nismo nikako pomirili zaista sa njom. Tako da nije strogo religiozna, ali ima dosta religiozne tematike, ali ono što je najvažnije vezano za tu pesmu jeste upravo ta njena univerzalnost koja čini da ona i 250 godina i više nakon svog nastanka zaista može da bude vrlo čitljiva i da može da učini da je ljudi osete vrlo, vrlo prisno.
I šta bih ja još rekla, što je takođe vrlo važno, stvarno je zanimljiva.
Jest.
Verujem da će biti zanimljiva i ljudima koji ne vole poeziju ili koji smatraju da je poezija dosadna, da, teška za čitanje. Pesma je prilično narativna i stvarno, stvarno interesantna.
A kako dolazite do starih tekstova?
Kako dolazimo na ideje ili kako nabavljamo konkretno tekstove? Pa, kad su u pitanju stari tekstovi, kad kažemo stari, mislimo na ono što najkasnije s početka 20. veka. To je sve dostupno na internetu. Da. Svi ti tekstovi su, tako reći, u javnom domenu, da, dostupni su, mogu vrlo lako da se nađu, tako da se mi uglavnom držimo toga.
A naročito tako što iščitavamo razne stvari.
Da, tako što istražujemo beskrajno.
Nešto nam se ne učini.
S druge strane, to je manje više jedini način da lako dođemo do tih tekstova, jer su u pitanju dela kojih kod nas nema, da, ni u izvornom, da, obliku. Tako da ne bismo mogli da ih pronađemo.
Ili ima retko po nekim univerzitetskim bibliotekama, ko zna gde, po raznim gradovima, baš bi bilo jako teško doći do njih.
Naći, da.
Tako da je ovo način.
Ali vi na taj način sa svojim stručnim znanjima zaista popunjavate praznine u našoj prevodnoj književnosti.
Tako to, je, to je i bila ideja. To je i bila glavna ideja.
Kada je reč o tekstovima starijeg nastanka.
Jeste. To je negde i bila ideja. Mi smo i krenuli sa tim da pre svega želimo da se bavimo književnim prevođenjem tako što bismo za početak i u ovom sad prvom periodu u svakom slučaju bili fokusirani na dela koja ne postoje na prevodu na srpski jezik.
A kako dolazite?
Ili su davno prevedena,
pa zahtevaju jednu novu, tako nov je pristup i jednostavno novu jeziku.
I prosto osveženje tog prevoda.
Da. A kako dolazite do tih informacija? Kako, sa kakvom pouzdanošću možete da znate da nešto nije uopšte...
Pa, možemo lako, postoje na internetu takođe, mogu da se nađu katalozi biblioteka po tim brojevima koje ste pomenuli, koje i mi imamo, može da se vidi da li je neko delo prevođeno, ko je prevodio, kad je izdato, tako da...
Pošto po našem zakonu o izdavaštvu, kako se već zove...
Ne imamo zakon o izdavaštvu, ali imamo zakon o autorskim...
Zakon o...
Pravima.
Tako nešto, ne mogu da se setim koji je tačno naziv zakona, ali po tom zakonu sve što se objavi, ima obavezu da bude u katalogu Narodne biblioteke Srbije, da dobije taj broj, da bi to bilo zvanično izdanje. Tako da njihova baza je vrlo ažurna i mi se u najvećoj meri rukovodimo podacima koje pronalazimo na sajtu Narodne biblioteke Srbije.
Trebalo bi još nešto da vas pitam. Osim ovog dela koje objavljujete uskoro, recite bar još jedan naslov koji možemo da očekujemo u neko skoro vreme da će...
A evo, Aleksandra će da predstavi nešto što na čemu radi.
Da, sledeće bi možda mogao da bude jedan roman, Vatek se zove, to je gotski roman i između ostalog, to je isto nešto gde smo se mi...
Opredelili,
da. U tom pravcu idemo te gotske i horor, ajde da kažem, da, književnosti, starije, baš zato što smatramo da nije, kod nas pogotovo prevodno i toj književnosti nije posvećena dovoljna pažnja i stvarno postoje rupe i nema prevedenih dela.
Da.
I u svijetu taj period je, odnosno taj žanr je prilično skrajnut i na marginama je zato što brzo ga je romantizam pojao, eto tako da kažem.
Da.
Tek što je on nastao, jedan put je romantizam kao jedan veliki pravac koji je stvarno zavladao.
Da, i bio međunarodni, bio pokret, da, misli, ne samo u književnosti, nego i u drugim umetnostima i uopšte u oblasti duha.
Vrlo, vrlo brzo je, i tako da su ta dela ostala, a ona su zanimljiva kao jedna spona između prethodnog perioda, odnosno da, klasicizma, neoklasicizma i romantizma. I stvarno u tom smislu i za ljude koji se ozbiljnije bave književnošću i proučavanjem književnosti mogu da budu zanimljiva.
Da, i vrlo korisna. Da.
Samo kratko hoću odgovor, tražim odgovor na to pitanje. Kada prevodite stare tekstove, kako se vi snalazite u tim rečima koje su bile preovlađujuće, možda i u slengu, generacije kojoj pripada pisac i on se na taj način izražava. Tako. Postoje li rečnici koji vam olakšavaju posao prevođenja?
Pa rečnici postoje opšti, ima dosta rečnika i štampanih izdanja i naročito resursa na internetu koji su sveobuhvatni i koji daju sva moguća popisana značenja određenih reči. Ali nije to ono što je glavno. Kad se radi o starijim tekstovima, kad dođe do potrebe da se uđe u jedan potpuno zastareli tako reći već mrtav jezički idiom, ono što je najvažnije to su beskrajna istraživanja različitih konteksta u kojima su se neki izrazi pojavljivali. Prosto ne može da se predvidi, ne možemo mi da predvidimo dok radimo na kom ćemo mestu naći objašnjenje.
Eto,
za nešto.
To je ta lepota posla u koji ste vi ušli i vi Aleksandra i vi Milena i Mihajlo, koji iz Beča kontroliše vaš rad, kao vaš stariji brat, pretpostavljam.
Mlađi, mlađi.
Utoliko bolje. A boga mi Jelena, vaša sestra,
da, koja je takođe mlađa,
je odgovorna za sve ono što vas dve ovde u knjigama uradite. Hvala vam, naše gošće bile su Milena Dasukidis i Aleksandra Rajković, urednice
da. Pa može se reći
izdavačke kuće Gavran i prevodioci s odličnim znanjima i formalnim i sa dobrom željom da nam približe stare tekstove. To su već uradile knjigom Kralj u žutom Roberta Chambersa, a čuli smo i sledeće naslove koje će realizovati na isti način, dakle knjigama. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.